Nemateriālā kultūras mantojuma saraksts Latvijā būtībā ir tāda diezgan jauna lieta. Pasaulē tādus sarakstus UNESCO veidoja jau kopš 2003. Gada, kopš tika pieņemta konvencija, bet Latvijā tā ir tāda 5 gadi un šobrīd sarakstā ir ierakstīts 30 vērtības, kas man šķiet ir labs rādītājs, bet protams, ka mēs gribam sarakstu papildināt. Sarakstā tiek iekļautas lietas, prasmes, zināšanas, kas ir nemateriāls. Tas, ko mēs šodien paši lietojam, ko mēs esam saņēmuši mantojumā un ko mēs gribam nodot tālāk. Šobrīd sarakstā ir diezgan dažādas vērtības. Te ir gan kādas dziedāšanas tradīcijas, vairākas mūzikas instrumentu spēles tradīcijas un arī mūzikas instrumenta būvēšana. Te ir skaistās krāšņās ieviņas, ir ieviņu armonikas vai latgales bubiņas. Tāpat ir vairākas kultūrtelpas, Rucavas kultūrtelpa, lībiešu, suitu, upītes un diezgan daudz arī dažādas prasmes. Gan cindu adīšana, gan stikla pūšana līvānos. Tātad mēs aicinām tieši pašus vērtību nesējus vai cilvēkus, kuri pamana kādu šādu vērtību,